Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hej og velkommen til episode 38 av Sinnsyn. I dag skal jeg gripe over flere temaer, men hovedsakelig snakke om hjernens programvare. I denne episoden tar vi også siste turen til Universitetet I Agder. Innledningsvis vil jeg kort sette scenen ved å nevne at mentale mønstre på autopilot styrer livet vårt uten at vi oppmerksom på det. Mye av livet lever vi uten å tenke oss om, og måten vi tenker, føler og handler på diktert av mentale algoritmer. Disse algoritmene, som på sett og vis trinnvise instrukser som ligger bak våre reaksjoner, kan være gode, middelmodige eller dårlige. Mange av oss har i alle fall en del dårlige algoritmer, men selv om de dårlige, styrer de like fullt mange av våre reaksjoner. Skal vi skape endringer I eget liv, må vi skape nye algoritmer eller modifisere de som fungerer dårlig. Her vil man innenfor psykologi påstå at bevissthet nøkkelen til et rikere liv. Mer bevissthet også nøkkelen til å gjøre oss selv oppmerksomme på algoritmer som styrer livet I feil retning. Dette en slags grunnantagelse innenfor det som blant annet kalles for kognitiv psykologi. I dagens episode skal jeg snakke mer om denne retningen. Før vi tar turen til universitetet, vil jeg også nevne at de som liker denne podcasten, forhåpentligvis også vil like webpsykologens bøker om psykologi og selvutvikling. De skrevet I samme ånd som denne podcasten, og du får bøkene til best pris med rask levering på webpsykologen.no. Ok, ferdig med reklame, og det tid for siste langtur til Universitetet I Agder.
Piaget, han var en skrue, tror jeg. Han skrev sin første vitenskapelige artikkel han var 11 år, og så ble han tilbudt stilling som museumsdirektør som 16-åring, og så tok han en doktorgrad på bløtdyr I en alder av 22. Så en nerd, med andre ord. Han vokste opp I et hjem hvor faren var professor I historie, og ateist, mens moren var hjemmeværende og dypt religiøs. Jeg vet ikke hvorfor, eller det litt tydelig, den nevnes I forbindelse med Piaget, for det kanskje reflekterer måten han tenker om menneskets utvikling på også. Og det som det reflekterer kanskje den konflikten mellom å være professor historie og ateist og hjemmeværende og dypt religiøs. For jeg tror vi går rett på det, de begrepene som vi kan huske fra Piaget, blant annet det som kalles for skjemaer. Vi har vært innom det hos tidligere, arbeidsmodeller, kalte Bowlby-det, og vi har hatt forskjellige navn på disse mentale innstillingene vi bruker for å håndtere livet og verden. Et skjema ifølge Piaget en indre forestilling eller indre representasjon, og flere skjemaer danner da kognitive strukturer, en slags indre organisering. Så han mener at vi gjør oss erfaringer, disse erfaringene lager vi et skjema, og dette skjemaet legges på et litt lavere nivå i hjernen, og når det dukker opp nye situasjoner eller lignende situasjoner, så bruker vi de tidligere etablerte skjemaene våre for å håndtere eller forstå den situasjonen. Men hvis den situasjonen da overhovedet ikke passer inn i de skjemaene vi har etablert, så får vi et problem, og så må vi revurdere skjemaene våre. En som heter Nathaniel Brandon skrev litt sånn fascinerende, og dette synes jeg, han snakket om hva følelser egentlig. Og hans beskrivelse av følelser, han mente kanskje at det finnes noen følelser som han kalte sjelens følelser, som sorg og glede og sånn, som som ekte følelser. Men så mente han at det mange av de andre følelsene våre egentlig bare er denne typen skjemaer, litt sånn Piaget-aktige skjemaer, hvor en følelse dukker opp fordi på bakgrunn av en vurdering vi har gjort tidligere i livet. Så han ser for seg at han sammenligner blant annet med at vi lærer oss å gå. Og når vi skal lære oss å gå, så må vi være veldig konsentrerte. Vi må tenke at jeg skal venstre bein, høyre bein, holde balansen der av bordet. Hvis du har sett en baby lære seg å gå, så er det liksom en sånn møysommelig prosess, så ser du seg veldig konsentrert om det de holder på med her. Her må vi få balansen i orden. Men etter hvert som de lærer seg å gå, så vil det å gå bli lagt på et lavere nivå i hjernen, så du ikke lenger bevisst lenger, og nå skal jeg gå høyre bein og venstre bein, hvordan var dette her igjen? Du ikke bevisst det som skjer, for du bare går, og du kan gå og tenke på noe annet samtidig, eller du kan gå og drikke kaffe. Du kan gjøre to ting, for at det går har blitt et automatisk program du bare bruker uten å tenke på det. Så du har blitt proff på å gå. Proffe mennesker, de gjør ting uten å vite hvorfor de gjør det, de bare gjør det. Amatører må tenke veldig gjennom hvorfor de gjør akkurat det, de må følge reglene, og så er det sånn og sånn, og sånn. Men etter hvert som du får bli god på noe, så gjør du det uten å tenke deg om, og det gjelder blant annet det å gå da, vi går og vi tenker ikke noe mer på det. Vi sykler fordi vi bare kan sykle. Hvis du begynner å tenke på hvordan du sykler, hvordan var noe dette igjen, var venstre opp og høyre, så faller du, da går du tilbake til å være en amatør. Og det jo på en måte noen som kanskje faller ut i at de blir veldig bevisst alt. De veldig bevisst seg selv, de veldig bevisst sosiale situasjoner, de veldig bevisst hvordan man sykler. Jo mer bevisst man jo mer vaklet det blir ting. Hvis du klarer å bare hvile i deg selv, bare være, så går ting ofte greit på autopilot. Da. Vi fungerer mye på autopilot, og autopiloten, som Piaget snakker om det, disse skjemaene vi bruker, det autopiloten vår. Og når det gjelder følelser i forhold til Nathaniel Brandon, så sier Brandon at vi gjør vurderinger av situasjoner på et tidlig tidspunkt i livet, og de vurderingene de legger vi inn i hjernen som skjemaer som vi legger på et lavere nivå. Akkurat som det å gå blir en egenskap som vi legger på et lavere nivå, som da senere vi bare gjør uten å tenke oss om. Og det samme er det med følelser. Så vi kan risikere da å bli bitt av en rabiat hund som en fireåring, så lager vi et skjema som sier at loddende dyr på fire bein er farlige. Og så legger vi det skjemaet på et lavere nivå, og så vil vi resten av livet møte hunder med skrekk og gru. Og da har vi altså basert vårt møte med menneskets beste venn på en erfaring som vi kanskje nesten ikke engang husker, for det har laget et skjema som koder hunder som farlige, og vi møter dem med frykt senere i livet, og vi får bare en følelse av frykt. Men egentlig er denne følelsen da en kognitiv vurdering av hunder som er gjort på et tidligere tidspunkt i livet, hvor vi egentlig ikke var kanskje kapable til å vurdere farlighetsgraden ved en hund. Og hvis du da har hundefobi, så må du på en måte gjøre dette skjemaet til gjenstand for analyse. Hvordan oppstår dette skjema, er dette et skjema som gavner meg vel, eller bør jeg prøve å revurdere min oppfattelse av hunder? Og det er da den kognitive terapien som ofte stammer fra mye av den Piaget, som nå mer over i det naturvitenskapelige. Han tenker mer objektivt på mennesker, han mye mer opptatt av empiri og studier og så videre, ikke så mye på bare ren teori. Så vi kan se for oss at følelsene våre rett og slett er det vi kaller en følelse, er en tidligere vurdering som vi ikke lenger husker, for den vurderingen er nå lagt på et lavere nivå, så når vi kommer inn i en ny situasjon så reagerer vi bare følelsesmessig på autopilot uten at vi vet helt hvorfor vi reagerer akkurat sånn som vi gjør, for vi husker ikke den vurdering som ligger til grunn for akkurat den fornemmelsen i den situasjonen. Så skjemaer, indre forestilling, indre representasjoner som danner etter hvert kognitive strukturer. Men så blir det jo sånn etter hvert at vi møter verden med en viss forestilling, med en viss idé om hvordan dette her fungerer. Og når vi da bruker de gamle skjemaene våre for å tolke nye erfaringer, så kalles det assimilasjon. Det et begrep vi skal huske fra Piaget. Skjemaer, assimilasjon. Nye erfaringer tolkes i livet av gamle skjemaer. Assimilering betyr altså at individet fortolker miljøet, så det passer inn i den strukturen intellektet har på et gitt tidspunkt. Så man tolker hendelser på bakgrunn av de skjemaene man allerede har etablert. Og så vil du på et eller annet tidspunkt komme i en situasjon hvor skjemaene du har ikke passer overens med de nye erfaringene du gjør deg av verden. Og da du tvunget til å forandre skjemaene dine. Og forandring av gamle skjemaer, det kaller Piaget for akkommodasjon. Det altså et begrep som veldig, veldig sånn vanlig, og man assosierer med Piaget, assimilering, akkommodasjon og likevektsprinsippet. Og skjemaer. Så forandring av gamle skjemaer altså innebærer at intellektets struktur må justeres eller omdannes når individets fortolkning ikke stemmer med dets erfaringer med miljøet. Så må du rett og slett revurdere skjemaene dine. Så likevektsprinsippet kalles altså adaptasjon, eller adaptasjon, drivkreftene i de kognitive utviklingen, omorganisering av forståelseskategorier som følge av en konflikt mellom assimilering og akkommodering i en bestemt situasjon. Så når skjemaene våre ikke stemmer, vi kan ikke bruke de lenger, det åpenbart for at vi kan ikke bruke disse skjemaene lenger utifra det vi erfarer, så må vi justere skjemaene. Og det litt sånn møysommelig prosess, og litt sånn, kanskje litt tungt, men barn har ikke noe valg, så utviklingspsykologien sånn ifølge Piaget blant annet sier at vi som fra vi blir født til vi oppe i 20-årene kastes vi bare inn i stadig nye inn på nye utviklingsnivåer hvor de tidligere skjemaene våre plutselig ikke lenger fungerer tilfredsstillende, og så må vi justere de. Og fra et nivå til et annet så vil vi ofte angsten øke. Det som om at når vi liksom har forholdt oss til verden på en måte, vi har fått en strategi, og så viser det at den strategien, eller den måten å tenke på, eller den måten å være på, det passer ikke, så vi nødt til å forkaste det til fordel for noe nytt som vi ikke har prøvd enda, og som vi ikke helt vet hvordan fungerer, så står vi plutselig litt på bar bakke om å begynne på nytt, og den overgangen der sånn, den forbundet med økt angst. I en viss periode til vi har klart å fininnstille den nye og mer sofistikerte måten å tenke på. Så dette utviklingsfasene kommer, og vi kastes inn i det, og ofte så vil overgangen til et nytt utviklingsterrin øke angsten og ubehaget hos barnet. Så når man jobber i ABUP, i barne- og ungdomspsykiatri, så det veldig viktig å prøve å skille litt mellom hva normal utviklings... hva utviklingskriser, normale utviklingskriser og angst forbundet med forandring, og hva tegn på mer alvorlig psykopatologi som man bør håndtere. For veldig, veldig, veldig mye av utviklingen vår jo litt sånn strevsom og plagsom. Man kan se at forandring fryder, men når det gjelder psykologiske mønster og så videre, så det ikke alltid sånn at forandring fryder. Forandring skaper ofte mer angst. Det å forlate noen livsperspektiver til fordel for noen helt nye ganske angstprovoserende. Og som barn har vi ikke noe valg. Det kastes på oss, hjernen utvikler seg, kan plutselig nye ting. Vi nødt til å finne en måte å håndtere det på. Men når vi kommer opp, de sier at hjernen, prefrontal cortex, ferdig utviklet når vi godt opp i 20-årene, altså 2, 3, 4 og 20, har sånn en plass, så liksom hjernen satt da. Men helt frem til det så driver den og utvikler seg, og det gjerne prefrontal cortex som den siste finjusteres helt opp i 20-årene. Da sier man at da har vi ikke lenger, nå har vi utviklet oss, biologien har kastet oss inn I det ene utviklingstrinnet etter det andre, og vi befinner oss nå som ung voksen, og nå får vi ikke lenger noe drahjelp fra biologien. Vi får heller ikke noe drahjelp fra miljøet. Miljøet har på en måte lært oss ting, vi har gått på skole, vi har blitt en del av en kultur, så vi har på en måte, det som om, og det kommer inn I kulturpsykologikapitlet, at kulturen, biologien vår, påvirker oss, relasjonene våre til knytningen vår, konfliktene vi må løse på hvert stadie, alle disse tingene påvirker oss og gjør at vi utvikler oss opp til et visst nivå. Når vi I begynnelsen av 20-årene, så er hjernen ferdig utviklet. Vi har blitt litt sånn som naboen, vi tenker litt likt som naboen, vi har blitt en del av kulturen vår, og da det på en måte stopp. Da ikke lenger noen drivkrefter I oss som vil dra oss videre. Hvis vi skal videre herfra, hvis vi har tenkt å tenke litt annerledes enn naboen, så må vi jobbe på egen hånd. Nå det ikke noen free ride lenger. Vi ferdige på skole og så videre. Alt vi har på en måte blitt en del av systemet rundt oss, og hvis det ikke godt nok, så må vi bevege oss videre på egen hånd, men da må vi gjøre en aktiv innsats for å bevege oss videre. Og mens kulturen kanskje fungerer som en magnet som trekker oss opp til der det gravitasjonspunktet, det utviklingsnivået kulturen vår på, og biologien vår fungerer som en magnet som på en måte trekker oss opp hit, så vil ofte kulturen fungere som en motmagnet hvis vi prøver å vokse ut av den. Hvis vi prøver å tenke annerledes enn andre, så vil vi ofte møte mye motstånd og bli trakket tilbake igjen til status quo. Så utvikling utover det som går av seg selv frem til ung voksen, utvikling som går etter det, det jo on your own på en måte. Det litt hardt arbeid. Og det jo det vi I psykisk helse jobber med, at vi ofte møter mennesker som har vokst opp I miljøer eller familier eller et eller annet som ikke på en måte representerer det beste for dette individet. Kanskje det ikke lov å snakke om følelser, de må uttrykke seg mer, de må finne mer språk for følelser, og I det de gjør det, så vil de på en måte, familien se på du snakker bare om følelser, og det ubehagelig, dette språket kan vi ikke slutt å være sånn, du gal det ikke rart at du må til psykolog, du kling gæren du blir bare dårligere av å gå til psykolog alle disse motkreftene da som det man gjør I terapi, det man jobber med hos seg selv, vokser man kanskje I terapien, så kommer man tilbake til miljøet, så blir man dratt tilbake i de gamle mønsterne. For meg så skal det ikke mer til enn å være hjemme hos foreldrene mine I 3 dager, så har jeg falt litt tilbake I noen gamle mønster, selv om jeg snart 40. Det hjelper litt når man får barn, for da skjer det et eller annet, men plutselig så jeg vært her litt, så begynner moren min å vaske klærne mine, hun skulle bare sette på en maskin, og så jeg tilbake. Veldig behagelig, men samtidig så ble jeg en ungdom igjen, den litt late ungdommen som jeg var før, så jeg miste meg selv, kommer tilbake i de gamle mønsterne. Så jeg har sagt sånn at det greit å være der I avgrenset perioder, men så plutselig så blir jeg en annen variant av meg selv, som jeg ikke helt kjenner igjen. Det litt skremmende. Så det der poenget med at Piaget vokste opp med en kristen mor og en ateist som far kanskje der han fikk disse konfliktideen fra, da, at det er litt sånn en slags dialektisk prosess her, hvor du tenker noe og så kommer det motargumenter, så må du justere deg og så får du en ny variant som møter motstand og så må du justere deg, og så vokser mennesket. Men når vi da blir opp I 20-årene, så vil vi ofte bruke resten av livet på å tviholde på de skjemaene vi har, og jo mer folk sier at de feil, jo mer bare beskreft vi prøver å argumentere for at de riktige, fordi at det den der følelsen av å måtte forlate et skjema, en måte å tenke på, en selvforståelse for eksempel, som vi har på en måte tillagt oss over mange, mange år, det å forlate den til fordel for noe annet, det ekstremt skremmende. Da kommer den angst igjen. Barn har ikke noe valg, de må gjennom dette her. Mens når man da oppe I 20-årene, så må man gjøre det på egen hånd. Man må med viten og vilje få mer angst. Man må på en måte hvis man skal forlate noe, så står man plutselig litt på bar bakke og hvem jeg nå? Det det vi har snakket om, altså at når man vant til å bli behandlet dårlig for eksempel, eller vant til å tenke på seg selv som udugelig, så vil det å bli behandlet bra og tenke på seg selv som kompetent og verdifull, det vil representere en så stor omvelting for noen at det vil være kjempeskremmende. Alt det ansvaret, hvis jeg plutselig skal, noen skal regne med meg eller tro at jeg kan noe, prestere noe. Det vil være et bedre liv hvis du våger å gå den veien, men angsten forbundet med å være en kompetent person kan være ganske høy for mennesker. For Hege, som trodde hun var dum, å få en beskjed svart på hvit om at hun ikke dum, det var ikke noe sånn, det var ikke forbundet med voldsom, det var ikke, hun lagde ikke en fest da, på en måte. Nå var det plutselig, jøss, jeg har kognitive ressurser, jeg har masse muligheter. Det virker skremmende. Kan jeg stå på egen igjen? Kan jeg være en voksen person i en voksen verden? Jeg føler meg som et barn i en voksen verden. Så forandring fryder ikke alltid. Forandring skaper ofte mer angst, og det derfor det å drive med selvutvikling kan være vanskelig, for du må gå ofte gjøre det motsatte av det som virker naturlig for deg. Du må tåle mer angst, og det det man sier i behandling. Altså, når du kommer til meg og forventer at nå herfra og videre, herfra og fremover skal det bare bli bedre og bedre, så vil jeg ofte si at herfra og videre skal det bli helt jævlig før du eventuelt får det bedre. Men når du da kommer ned i denne gruppa hvor du virkelig begynner å miste fotfeste og miste deg selv, så er det veldig lett å gå tilbake i de gamle mønsterne. Hvis du da orker å stå i det, tørre å stole på at det er denne våge å miste fotfeste for ikke miste seg selv som er prosessen videre, så kan det være at noen kommer opp på et nytt nivå som er langt mer sofistikert og bedre enn det de var på fra før, klarer å etablere seg der. Jeg tror jeg sa det, men når jeg jobbet i ABUP, så var det ikke så sjeldent at når dette med metakognisjon dukker opp, altså evnen til å tenke på sin egen tankegang, meta betyr over, altså når du kan tenke på din egen tankegang, det er en egen sånn egenskap som dukker opp sånn 10, 11, 12 års, 13 års alder, litt tidligere hos jenter enn hos gutter, og da kan det dukke opp en del rare symptomer, for at det skjer en slags fordobling der. Hvem er det som tenker på hvem er, hvis jeg tenker på min egen tankegang, hvem er det da som tenker hvem blir tenkt på? Og det høres schizofrent ut, det høres som en spaltning av deg selv, og det er det de også da snakker, noen uttrykker disse symptomene på en ganske sånn sofistikert måte, og når jeg snakker med disse unge menneskene som forteller dette her, så tenker jeg, du sier akkurat det samme som Descartes sa, jeg tenker derfor er jeg vet ikke om verden eksisterer, verden kan kanskje bare være produkt av min egen tankegang. Du får en hel haug av sånne filosofisk underfundige, solipsistiske måter å forholde deg på, fordi du ikke har helt klart å finjustere denne metakognisjonen, hvordan den skal brukes, så faller du ut i litt sånne rare spekulasjoner en periode som man googler, og som man ser at det er symptomer på alvorlig sinnslidelse, schizofreni. Og det er det, men det er også en naturlig overgang til en mer til metakognisjon, og litt sånn som du skal stille inn en radio på de gamle FM-nettet, så måtte du justere litt før du fikk den i, for du fikk en ren lyd, og sånn må man kanskje av og til også med hjernen, man må justere litt, man må tilpasse seg litt, for man klarer å bruke det på en god nok måte, og ikke bli totalt forvirret av det. Så da har Piaget også sine helt sånne egne stadier. Han snakker, det vi kan huske fra Piaget er dette med disse skjemaene som møter motbør om å justere seg. Det er sånn vi utvikler oss. Men så er det også noen sånne faste egenskaper som dukker opp, altså at hjernen får nye egenskaper, det blir nye ting tilgjengelige etter hvert som biologien på en måte trekker oss opp på nye nivåer. Så første stadiet, det kaller han det sensomotoriske stadiet, det 0-2 år. Da begynner man å utvikle objektkonstans, for så har man ikke det, altså når du har en leke der, og når du legger den bak et forheng for eksempel, så tror barna at leken er borte. De vet ikke at den er bak det, så det er objektkonstans å holde noe, en idé med at ja, nå er den lagt bak der, så nå er den bak der, jeg kan forestille meg at den er bak der. Borte, ut av synet, er rett og slett borte. Men etter hvert så klarer man å få objektkonstans, så man kan se for seg at ja, selv om den er borte nå, så er den der likevel. Det er det jeg har snakket om, hvor de har møtt i tidligere teorier med overgangsobjekter og sånn, hvor man kan snakke med barna sine om at vi er i hjertet til hverandre, så når jeg ikke er der, så er jeg likevel på en måte med deg, for du kan tenke på meg, og så er vi sammen på en måte, og jeg kan tenke på deg, og så møtes vi senere. Så kan man ha, så det er en trening på objektkonstans, kan man si. Det neste stadiet, altså det preoperasjonelle stadiet, her er operasjon, altså mentale prosesser. Her mangler barnet det som er reversibilitet. Og dette er liksom, det kan du godt lese dere til, jeg vet ikke, vi har ikke får litt liten tid til å gå gjennom alle disse, disse stadiene. Men barns symbolbruk vil på dette stadiet være noe begrenset, og abstrakt tenkning vil i hovedsakelig basere seg på enveislogikk. Det vil si at barnet ikke klarer å reversere handlinger eller tenke seg til hvordan man gjør trinnene i en motsatt, eller handlingene i motsatt rekkefølge. Blant annet dette med konservering, det en sånn test man gjør på barn, ikke sant? Og det her dette empiriske barnet kommer inn, dette observerte barnet, hvordan forholder du deg til, til dette, og når klarer du å forstå dette med konservering? Det vil si at det, hvis du har et glass med vann som høyt og smalt, så heller du det vannet over i en kopp som lav og brei, så vil min sønn vil si at det mer vann, det var mer vann i det høye glasset, for det høyt enn det som da, de klarer ikke å se for seg at hvis du tar det vannet og helder det tilbake, så vil det bli like høyt i dette glasset. De vil tro at det var mer vann i det høyeste, smale glasset, for det vannet sto høyere opp. De vil ikke se for seg, de klarer ikke å reversere denne prosessen, så de har en enveis logikk på en måte. De klarer ikke å se det baklengs. Men så plutselig så forstår de det. Og det er en mer da abstrakt og mer sofistikert måte å se på at ja, selv om vannet ser ut som det litt mindre i den koppen der, så det samme vannet som helt over fra den smale koppen. Så språk utvikles, snakkes også om her, evnen til å tenke symbolsk, fra parallelllek til rollelek, de leker mer i samspillet. Andre stadiumet fortsatt, altså animisme et begrep for han, for døde ting har liv og hensikter. Biler får personlighet, og pinner blir til knerten. Det kalles animisme, og det jo noe som Piaget har lagt merke til og beskrive på en litt sånn empirisk form, mens noen av de andre her, tidligere teoretikerne, har snakket om leken og dette rommet mellom meg og den andre, og snakker om det på en litt annen, i et litt annen språkbruk. Ja, og så mangler en desentrering, det vil si at barnet ikke klarer å ta hensyn til flere aspekter ved en situasjon samtidig. Jeg synes det viktigste med Piaget den ideen om skjemaer og akkommodasjon og assimilering. Så har han også den kanskje mest sofistikerte teorien på kognitiv utvikling, som tilhører denne øverste høyre kvadranten, hvor han mye mer empirisk orientert enn de tidligere teoretikerne. Så vi langt over nå på høyre side, den mer objektive siden av en forståelse av mennesket. Det neste kapitlet da vil fortsatt holde seg på høyre side når vi snakket om det er den modellen som vi snakket om første dag, ikke sant? Om humanvitenskap, samfunnsvitenskap og naturvitenskap, det objektive og det subjektive. Og kulturpsykologien har også en plass i pensum her, som vil da være nede til høyre i denne modellen, i den forstand at det vil si at det fokuserer på hva kulturen gjør med det å være menneske, hvordan vi påvirkes av omgivelsene våre, og det har vi allerede snakket litt om. Kultur et bestemt system av meningssammenhenger som ordner og gir form til menneskelig erfaring og virkelighet. Det er snakket om artefakt, et begrep derfra, som en gjenstand som laget eller konstruert av mennesker i fellesskap. Diskurser, språklig praksisform som skaper et utsnitt av verden på en bestemt måte.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Narrativet refererer til språklig organisering i form av en historie. Så kulturpsykologien beskriver litt mer hvordan miljøer og bestemte kulturer også påvirker oss som mennesker. Det snakker om hvordan... hvordan vi bruker språket, hva slags mytologier vi lever etter, hva slags fortellinger vi har om oss selv i forhold til verden. Og der kan man, det sånn viktig, kulturpsykologien har et veldig viktig bidrag også når man jobber klinisk og med mennesker, for det er litt viktig å være sensitiv til menneskers kultur og hvor de kommer ifra. For det er... jeg har blant annet, husker jeg hadde en dame som kom fra et sted I et afrikansk land hvor det var kom fra en liten landsby hvor det var relativt dårlige kår for kvinner helt forferdelige kår faktisk så når jeg leser og snakker med henne og leser i journalen at hun voldtatt 34 ganger så begynner jeg å snakke om at dette må jo være en posttraumatisk stresslidelse og du har de og de, du kan forvente de og de symptomene, så at jeg bruker min forståelsesramme på hva skjer med et menneske som voldtatt 34 ganger og jo mer jeg snakker om det, jo mer jeg gjør det om til et problem, jo mer jeg gjør det om til et symptom til en diagnose som kanskje må medisinere jo mer skaper jeg kanskje en type problematikk som ikke nødvendigvis var der fra før men som en del av min forståelsesramme som jeg presser på et annet menneske og det viste seg etter hvert at hun hadde ikke flashbacks hun var ikke dypt og indre traumatisert akkurat hva disse voldtektene har gjort med det men hun kjente ingen fra sin fra der hun vokste opp så var alle hadde alle blitt utsatt for dette det var nesten ingen som ikke hadde vært utsatt for en eller annen type overgrep der hun kom fra og hennes problem var ikke nå de overgrep som hadde skjedd da, hennes problem var nå at hun hadde så lyst til å bli kjent med nabolaget og damene i nabolaget og visste ikke helt hvordan hun skulle klare å komme inn i det miljøet der så hun følte seg bare utenfor, hun følte seg bare annerledes og ønsket å komme inn og bli en del av fellesskapet i det området hvor hun bodde og da var det jo helt malplassert av meg å drive og fokusere på posttraumatisk stresslidelse og jo mer jeg fokuserte på det, mer fikk hun det sikkert så vi kan jo med det er det som er litt skremmende med språket ikke sant? Og det språklige praksisformen at det, på en måte så kan det åpne verden vi trenger språk, jo mer språk vi har på vårt indre liv, jo mer kan vi på en måte løfte det opp og forstå oss selv, men vi kan også binde oss selv til snevre forståelser så språket binder verden også og kan på en måte risikere å skape og det er i denne i dette kapitlet at det som heter sosial konstruksjonisme og så videre skaper verden og det er en sånn litt sånn forhatt filosofi i våre dager, ikke sant? For det å si at det er språket, det er vår forståelse, det skaper verden, så det vi på en måte, språkspillet vårt er det som skaper sannheter på en måte, og da får vi fake news fenomenet, bare du skriker lenge og høyt nok om et eller annet, så blir det sant. Det finnes ingen objektiv virkelighet. Og det er noe, det er på en måte, det kan være noe sant i det, ikke sant? Jo mer jeg skriker om PTSD overfor en dame som har vært utsatt for traumer, men du trenger ikke å ha en psykisk lidelse bare fordi du er utsatt for traumer. Det er mange som er utsatt for traumer, men ikke for en psykisk lidelse. Men i min verden så var det ikke sånn da, derfor så presset jeg på med denne diagnosen, og i verste fall så hadde hun blitt det. Ikke sant? Og identifisert seg med det og fått de symptomene du kan jo skape mer eller mindre sykdommer hos mennesker ved å, og det er litt sånn i vinden akkurat nå det å snakke om kan psykoterapi være skadelig kan det å snakke om ting snakke om traumer og så videre gjøre mer skade enn godt kan det være at terapeuten har noen egne forestillinger om hva dette betyr og hva dette innebærer som den plantes i et annet menneske og det blir til virkelighet så der skal man være litt forsiktig hva gjør diagnoser med oss ikke sant? Vi skal klassifisere ting vi skal gi det en merkelapp Og så skal man gjerne passe inn i den merkelappen. Det her kulturpsykologien har gjør oss litt oppmerksom på at det her skal være litt forsiktig. Vi skal behandle det språket med litt respekt. For jeg tror at sosialkonstruksjonisme en litt sånn ja, jeg liker ikke fake news-fenomenet, men det noe sant I at den måten vi bruker språket på også med på å skape verden. Men ikke en sånn der the secret forstand, at bare du tenker deg på masse penger, så blir du rik. For det noen som kjører det helt ut i den enden der sånn. Men jeg tenker på det med diagnoser, for eksempel, og det å gi for eksempel barndiagnoser. Hvordan kan du gi noen som forandrer seg fra dag til dag en diagnose? En diagnose jo en sett med parametre og kategorier som skal på en måte beskrive en type fungering. Og jeg personlig gir jo barna mine diagnosen adferdsforstyrrelse cirka annenhver uke. De får en utviklingsforstyrrelse. De hadde det senest nå tirsdag I forrige uke. Påskeferie var et helvete. Og da tenkte jeg at her nok en utviklingsforstyrrelse, en alvorlig hjerneorganisk feil. Men så gikk det over heldigvis da. Og det kommer jo og går, ikke sant? Dette jo mennesker, vi forandrer oss fra sekund til sekund, og særlig barn, de forandrer seg hele tiden. Og når jeg har skrevet en del artikler sammen med en dame fra India, så sier hun nettopp det at dere I Vesten så opptatt av å forklare ting og gi det merkelapper. Men I vår kultur så sier vi at helt frem til du 12 år, så klassifiseres bare barn som et utrent sinn. Du kan ikke forvente noe som helst, eller du kan forvente hva som helst. De har ikke begynt å disiplinere sinnet sitt enda, de har ikke begynt, og da det gjerne en sånn type meditasjonsting de begynner med, altså mental disiplin. De tenker på hjernen som noe som skal trenes opp og utvikles, og at de da kultiveres inn I en praksis hvor man gjør akkurat det. Men frem til de kultivert inn I den praksisen, så det helt uforutsigbare. Og da får de ikke ADHD-diagnoser, de bråket og sånn, men det må man bare forvente, for det et utrent sinn. Mens vi kaller det ADHD og medisinerer det med Ritalin ganske raskt, ikke sant? Og der vi kanskje og der forståelsen vår blir da veldig fysisk, det blir veldig konkret, det påvirker verden. Så her synes jeg at kulturpsykologien en viktig påminnelse til at vi har en del makt I språket vi bruker om ting. Ja. Det denne modellen jeg snakket om, ikke sant? At vi nå beveger oss der nede til venstre, mennesker som borger I en samfunnskultur, at alle institusjoner og alt det som rundt oss, det påvirker også det å være menneske, og det kulturpsykologien også kommer inn og forteller oss viktige ting. Blant teoretikerne her så det Karl Marx for eksempel som kjent for dette med historisk dialektisk materialisme og jeg vet ikke hvordan man skal beskrive dette best men I denne kulturpsykologien så ofte litt sånn du har noen Leontjev og Vygotskij og en del sånne russiske teoretikere som har hatt mye innflytelse her sånn og det bygger litt på denne historisk dialektiske materialismen hvor man tenker litt på eller hvis man ser på hva menneskets bevissthet da så vil en del teori bare si at menneskets bevissthet noe som genereres av hjerneaktivitet og det er i mennesket det ikke lokalisert i mennesket mens I denne ideen her sånn, så vil jeg si at menneskets bevissthet på en måte I en utvikling det I virksomheten det I det jeg sammen med en annen samarbeider og lager et redskap så vi kan manipulere verden med for å lage noe nytt så det I praksisen vår det I det vi lager noen nye ting at menneskets bevissthet utvikler seg og vokser på en måte så det kalles også virksomhetsteori så det handler om samarbeide det handler om å bruke redskapet for å skape nye ting og på den måten så utvikler mennesket seg og det blir kanskje veldig aktuelt I våre dager hvis man litt sånn science fiction orientert så begynner det å nærme seg at vi etter hvert får implantater I kroppen vår som kanskje kan hjelpe oss også kognitivt kanskje vi kan installere en harddisk I øret som gjør at vi husker helt annet, at vi vil gjøre noe med måten vi kanskje vi blir sånne vad heter det sånne androider eller ett land sån att vi kan bruka vi kan laga och konstruera ting som påverkar vår livsförsel så mycket att hela världen förändrar sig. Och där går ju denna det vi skapar det vi I samarbete skapar av teknologi det vill gå tillbaka på oss och påverka vår livsförsel. Så vi skapar nu och det vi skapar det påverkar oss tillbaka igen så där denna det kallas ju dialektiken I detta där denna processen här sån som danner och utvecklar människan. Det är mycket rart där allredan så vi det är ju inte så länge vi ska sluta köra bil här sant för exempel. Vi får smarta bilar. Kanske om 20 år så tänkte vi att förr I tiden så drev jag körte bilen själv. Helt sinnsykt. Vi är ju helt odugliga chaufförer. Vi kraschar ju nästan hela tiden. Det var livsfarligt. Vi körte runt snittade varandra på den måten där så. Så har vi intelligente biler liksom, som kommer och hämtar oss. Det har vi haft länge, det en Google-bil som driver och hämtar oss. Men då får vi en del sånne etiska dilemmaer och där må kulturpsykologin också bidra lite. För att då får du sån du måste programmera disse bilarna och då måste du bestämma om bilen I en vansklig situation ska han då köra på den gamla dama eller ungen? Vem ska ryka I en eventuellt vansklig och farlig situation? Var ska smällen vara? Disse bilarna kommer att krascha betraktligt mindre, men de kommer till att komma I farliga situationer och då måste du göra prioriteringar. Hur ska vi programmera de prioriteringarna? Du kan se för dig att du går runt och köper en rasistisk Volvo. Den programmerad till att köra på den och den typen etniska minoriteter eller sånt och framför så det är otroligt mycket märkliga ting du måste ta hänsyn och därför så är det jättevanskligt. Det blev gjort en undersökelse på det där alltså hvis du spör folk hvis du ska köpa en smart bil som du inte ska köra själv vill du då eller vad syns vi om dessa smarta bilarna ska de I en vanskelig situation prioritere sikkerheten til chauffören eller skal de prioritere sikkerheten til fotgängaren? Och där var det naturligt att jag började säga att nej fotgängare är mjuktrafikanter, de må ta hänsyn till. Så vi svarar att vi må ta hänsyn till fotgängaren, men det är ingen som vill köpa en bil som tar hänsyn till fotgängaren och inte chauffören. Så de bilarna fick bli sålt. Så det är många sådana Så vi skapar ting som påverkar livet vårt ganska dramatiskt och jag tror att det vart när vi kommer att skapa ting som bara smarttelefoner har ju ändrat på väldigt väldigt mycket av måten vi brukar tid av vår på, måten vi påverkas på och så vidare. Så denna kvadranten där nere räcker vi inte att snacka så mycket om. Men vad gör iPad-barna på en måte? Vad sker med uppmärksamheten till iPad-barna? Det kan man lura på. Och jag är också väldigt upptagen av mindfulness, alltså uppmärksamhetsträning. Och det att träna sin egen uppmärksamhet, det betyder att du har kontroll. Du kan på en måte vara herre I eget hus. Jag styr min uppmärksamhet. Men vi lever I en världen som stjäler uppmärksamheten hela tiden. Vi trenger inte att styra den selv, den bare fanges av det ene etter det andre så vi blir liksom, litt som den narkomanen blir liksom late I forhold til å være på en måte agenten I vår egen oppmerksomhet den bare styres rundt uten at vi trenger liksom også fokusere den selv den fanges med at vi selv styrer den hva gjør det med utviklingen av barn så alle disse tingene jo uhyre spennende og tänker på det där att vi har placerat folk på eller barn på institution det är ett ganska nytt fenomen där vi håller på med det bara som 20 år cirka så är nå barnehagebarna är vuxna och det kanske först nå vi egentligen kan se vad det vill säga si att placera ettåringar I barnehage då istället för att kalla det institutioner lite mer laddat ja social konsumtion har vi nämnt ja adfärdsterapi. Vi har också varit inne på det. Vi räcker inte att se den filmen, men Clockwork Orange tog för sig det fenomen där och på bilden där så är det ju Alex som är en kronisk förbryter, våldsman och övergriper som har en gäng som går runt och våldtar och slåss. Det är det de driver med och så dricker de mjölk på en bar som heter Coro, ja, en mjölkbar där mjölken kommer ut av pupper. Dette er Stanley Kubricks sitt sånn mesterverk, Clockwork Orange, som sier noe om den tidsånden som vi lever i. Og han tar også for seg dette med adferdsterapi. For det som skjer med han fyren der sånn, det at han blir til slutt satt i fengsel, og han helt uhelbredelig, men det de gjør med han at de kjører i han et stoff som gjør at han blir kvalm. Og så tvinger de opp øynene hans, så drypper de øynene hans, mens han ser på vold, sex og faenskap på en skjerm i flere dager i strekk. Og når han ser på all denne volden og faenskapen, så har han også indusert dette stoffet i kroppen som gjør at han blir kvalm. Så da neste gang han går ut og skal prøve å voldta noen eller slå ned noen, så vil han i det han skal til å slå få en følelse av kvalme, for han også assosierer vold med fysisk illebefinnende. Og det sånn at han da på en måte adferdsterapien er ute etter å manipulere menneskets adferd på sånn måte at vi ikke gjør det som er kriminelt da, i denne forstand. Og jeg mener jo at det er effektivt. Det er ikke så populært lenger, men det er jo det vi var inne på i stad. Hun psykiateren som tvinger folk til å vaske hendene i do for så å tørke seg i håret. Det er en sånn adferdsterapeutisk intervensjon som handler om at vi skal avlære en type respons, altså at det er farlig å være skitten på hendene. Det er ikke farlig, og det skal vi lære rent sånn fysisk ved å ta hendene ned og lære det. B.F. Skinner er kjent fra denne retningen. Han mener at alt handler om stimulus respons, så alt vi gjør, hvis det får en positiv konsekvens, så gjør vi det på nytt. Hvis det får en negativ konsekvens, så gjør vi det ikke på nytt. Og det er sånn vi mennesker dannes. Så han er kjent for en sånn utsagn hvor han sier at i og med at hvilket som helst spedbarn, jeg kan lage en tyv, en snekker, en lærer, jeg kan forme det barnet akkurat sånn som du vil, bare ved å styre stimuli respons. Det er en veldig så mekanisk forståelse av mennesket. Ja. Pavlovs hunder, altså kjent, tror ikke vi går inn på det. Men jeg tenker at det er noe i dette her, men i dette universet her også, er vi veldig over på det, så å si, naturalistiske måten å se det på. Mennesket er rett og slett bare en avansert biologisk maskin, og alt vi gjør er et resultat av tidligere erfaringer, for enten positivt eller negativt, så vil vi på en måte være helt determinerte. Vi er fullstendig determinerte, og vi kan påvirke mennesker ved å bare justere responsene på det de gjør, så vil vi endre de. Så det er en litt sånn kald og mekanisk forståelse av mennesket, men jeg tror det kan være en ganske effektiv måte å intervenere på også. Og jeg diskuterte det en gang med en som heter Marit, som jeg har skrevet om i en av bøkene jeg har skrevet, at hun jeg tror jeg nevnte den for dere også, hun var livredd for å dø, og så var hun sånn 27-28, og så var hun veldig overvektig, og alle i familien hennes hadde diabetes og en historie på hjerte- og karsykdommer. Og hun var overvektig, hun var livredd for å dø, likevel så levde hun en livsstil som var på en måte en snarvei til døden. Hun drakk 1,5 liter cola hver dag. Så denne frykten for å dø, når hun var hjemme da, åpna kjøleskapet, helte opp et glass cola, drakk et glass cola, et skritt nærmere en sikker livsstilssykdom med døden til følge på et kortere tidspunkt, eller før hun hadde tenkt seg. Så vi er helt like på det. Jeg er redd for å dø, men jeg gjør jo masse ting for å unngå det. Hun var livredd for å dø, men hun gjorde ting som ville fremskynde den prosessen, sånn. Det er ikke sikkert, men sannsynligvis. Og da er det, hva skjer akkurat i det du tar dette glasset med cola? Det er som om hun ikke har noen fri vilje, det bare skjer. Hun klarer ikke å handle annerledes. Men, tenker jeg, hvis jeg hadde gitt deg strøm hver gang du nærmet deg det kjøleskapet, og hvis jeg hadde gitt deg strøm hver gang du tok i colaflaska, så at du var nødt til å drikke vann i stedet, da tror jeg kanskje at vi kunne forlenge livet ditt, men også gitt deg noen traumereaksjoner som vi kunne behandle på i en annen fase av terapien. Men det er litt sånn man tenker at hvis du da forbinder et eller annet med en eller annen ubehag, så vil du ikke gjøre det igjen. Så vi kan rett og slett fjerne en type responser som vi ikke ønsker ved å for eksempel gi strøm. Da. Men det ikke så vanlig. Det mer vanlig å forsterke god oppførsel. Det det jeg gjør med barna mine. Det jo adferdsterapi. Jeg gir dem klistermerke hver gang de ikke krangler. Og så gir det i en fase så gir de klistermerke hver gang de tisser på do. Ikke sant? Så det en positiv forsterkning som skal sørge for at den å gå på do, lysten til å gå på do øker og den adferden øker. Men jeg tror strøm også veldig effektiv, men det man litt mer kritisk til å bruke på barn. Og jeg har selv vært utsatt for det på en negativ måte. Jeg mener jo at jeg ganske god i fotball egentlig, eller kunne vært det. Men jeg var et utriktningslag hvor vi spilte strømfotball. Og da fikk jeg et halsebånd med strøm i, og det var motstanderen som kunne trykke på en knapp og gi meg strøm. Men det var strenge regler på når de kunne gi meg strøm. De kunne kun gi meg strøm når de syntes jeg spilte dårlig, eller når jeg var i ferd med å score. Og det på en måte økte, det gjorde ikke meg til en bedre fotballspiller, for du hadde en aversjon mot å score, og du ville det ble veldig forvirrende. Så jeg tror strøm fungerer, men denne adferdsterapien da, den har en eksistensberettigelse, men det menneskesynet som ligger bak det er nok noe som mange vil være litt sånn skeptisk til, det å se på mennesket som en sånn litt avansert maskin vi bare kan justere. Det noe sånn kaldt over det. Så, og det jeg skulle si om han der Alex da, det siste jeg skal si nå, for at de tvang han til å se på vold, og sånn at han skulle assosiere det å utøve vold med å bli fysisk kvalm, så han klarte ikke lenger å utføre vold. Men det eneste som var godt i livet til Alex, det var Beethovens 9. symfoni. Han var veldig opptatt av klassisk musikk, det var det eneste gode han hadde i livet sitt. Og en eller annen grunn, uten at de visste det, så spilte de Beethovens 9. symfoni over høyttaleranlegget mens han så på vold på skjermen, så han fikk den samme versjonen mot det eneste som var godt i hans liv, altså Beethovens 9. symfoni, så hele livet hans ble ødelagt, så han prøvde å ta livet sitt til slutt. Det eneste han hadde som var bra, var jo Beethoven. Men det var det også da assosiert med kvalme, så han kunne ikke lenger høre på klassisk musikk. Så det er liksom det tragiske i den historien også. Ja, da begynner vi å nærme oss. Vi har 4 minutter igjen faktisk. Men adferdsterapien og disse Pavlov og Skinner og sånn, de legger også de baner vei for det vi i dag kaller kognitiv psykologi og kognitiv terapi, for det man ser på måter å tenke på som en form for adferd. Da. Så vi skal justere disse tenkemåtene for å justere livet vårt. Det er litt på de prinsippene som Dr. Phil opererer. Men Dr. Phil mener, i stedet for å drive med strøm, da, så har han et eksempel med den tykke damen, hun som var overvektig. Og han mener at du må se på årsaken til hvorfor du gjør ting. Så i stedet for å strømme hun som drikker cola, så burde man kanskje se på årsaken til hvorfor hun drikker cola hver dag. Og det er kanskje en mer human og kanskje riktigere, selvfølgelig riktigere måte å se det på. For den tykke damen i hans eksempel, hun er overvektig, og så går hun ned. Hun går på den ene slankekuren etter den andre, og hun går ned i vekt, og så er hun ned i vekt i noen uker, og så eser hun ut igjen. Og sånn går hele livet. Hun er som en jojo på vekta. Og det er problemet hennes. Men da mener han at du må se på hvorfor. Hva er gevinsten ved å gå opp i vekt? Hva er gevinsten ved å være overvektig? Hvis du skjønner gevinsten, hvis du skjønner hvorfor du gjør det, først da kan du endre adferd, mente han. Og da ved å snakke med denne damen, så åpenbarer det seg en del overgrep, ikke sant? At hun har vært utsatt for flere seksuelle overgrep, og når hun blir tynn, så får hun oppmerksomhet fra menn, og når hun får oppmerksomhet fra menn, så blir hun skremt og redd, og en beskyttelse mot det er å være overvektig, for da får hun mindre av de blikkene som hun ikke tåler. Så dermed så er det en helt klar grunn til, men som ikke nødvendigvis er bevisst, det er grunn til den adferden hennes, hvor hun plutselig overspiser igjen og blir stor. Så vi må finne årsaken, vi må finne hva som ligger eller bakgrunnen for disse, som ligner mer på de teoriene vi har snakket om tidligere i det, eller i dette pensummet. Da var det ikke mer. Men hvis dere interessert i psykologi, hvis dere interessert i den måten som jeg snakker om psykologi på, så følg webpsykologen på Facebook eller besøk den siden, for der vil dere finne igjen disse foredragene som jeg har hatt her. Jeg har en podcast hvor jeg ofte tar opp mye av det jeg sier, og jeg sier dette her mange ganger, så der kan man finne det igjen. Så dere kan jo se på de plansjene som på denne fronter, men dere kan også se på webpsykologen hvor dere finner mange av disse foredragene en gang til, hvis det var noe dere ikke fikk med dere eller lurte på, fordi at jeg snakker så fort at dere ikke får det med dere, for eksempel. Så lykke til videre. Så blir vi kanskje kollegaer en gang.
Hvis du liker webpsykologens podcast, hadde jeg satt veldig stor pris på en tilbakemelding i iTunes. Gode vurderinger i iTunes betyr mye. Som vanlig nevner jeg også mine to bøker om psykologi og selvutvikling for fagfolk og folk flest. De skrevet i samme takt og tone som denne podcasten, og du kan kjøpe dem til best pris med gratis levering på webpsykologen.no. Håper vi høres igjen i neste episode.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.